Reykjavík, 10. mars 1967, Þjóðminjasafni Íslands. Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi segir sögun af Surtlu í Blálandseyjum.
Einu sinni voru kóngar og drottningi ríki sínu. Þau voru ung en hefðu þó þegar eignast tvö börn. Sonur þeirra var eldri hétt Sigurður. Ingibjörg systir hans var nokkru yngri. Þau juxu þarna upp með foreldrun sínum og hefðu mikið ástrykja þeim sem vænt þeim átti. Sigurður var rasklegur strákur og líklegur til þess að verða gott mannsefni. Ingibjörg var snotur eins og prinsessu byrjar að vera. Hún var léttlind og kát, en þótti óþarflega hlátur mild, svo að hún gat tæplega stilt sig að hlæja jafnvel þó það þætti ekki við eiga. Þau voru ekki komin mikið til aldurs þegar móður þeirra tók sótt og andaðist. Varð hún harmdauði öllum líði og kóngur tregaði hana svo mjög að þegnunum þótti í óefni stemt og stjórnarstörfum fór í óleistri. Ráðlögðu því þegnar hans honum að hann skildi nú taka sér ferð á hendur til að ræta af sér þunglindi. Hann þekktist það og tók með sér nokkurt lið og skildi frá landi. Hann hafði sigild eitthvað nokkuð þegar að því kom sem oft kom fyrir á þeim árum að yfirlóðust þokur og þeir lenti í hafvillum. Þokurnar vörðu svo dögum skipti og meðan menn hafðu ekki leiðarsteinin þá var það ekki þátíð fyrirbæri. Að lokum bar þá að landi. Konungur lagði af stað til þess að kanna landið á samt nokkrum mönnum sínum. Hann skildi aðra eftir hjá skipum. Þetta virtist vera eilendi lítið. Þeir urðu fyrst um sinn ekki varir neinna manna, en svo lög þó að þeir heyrðu hörpuklið og gengu á hljóði. Komu þeir þar sem ung kona satt og sló hörpu sína. Konungur heilsaði og spurði hvers vegna hún væri svo einmana fjarri öllum mönnum. Hún sagði til að slíkja gildar orsakir. Hún sagðist hafa verið konungsdóttir í fjarlægu landi sem hún nefndi, en þangað hefðu komið ofbeldismenn með her og sigra föður sinni í orustu, tekið sér burtu nauðuga án þess að fara illa með sig og öðru leiti. En þeir höfðu líka lent í hrakningum og stórviðrum og endaði með því að þeir brutu skip sitt við þessa eyju. Menn týndust þar aðrir en hún sem komst á land með hörpu sína en engin önnur verðmæti. Þar hafði hún svo ekki haft aðrar vistir heldur en það lítilega sem rak frá skipstrandinu, en nú voru vistir þrotnar og hún illa viðkomin. Konungur bauð henni að taka hann og flytja hann að burtu og þekktist hún það. Svo hafði hann á skipi sínu tíma en það leið ekki á löngu þar til birti til og þeir kjaldu áfram ferðsynni og kjandust við hvar þeir voru og áður en konungur kom svo heim í ríki sitt var farið að fara svo vel á með honum og stúlkunni að þau voru þeir násátt þó með rugla sama reytum sínum. Hann drakk svo til hennar brúðkaup með fullum sóma að þornum síð og settust við þar kyrkt. Konungur tók nú aftur gleði sína og þegnunum þótti mikið hafa vænkast. Stjúpan var vel til barnanna og allir voru nú ánæður þótti vel hafa úrræst. En ekki leið mjög langt að komi bófríður ríki konungs. Þóttist hann þurfa að þanga til þess að friða og skipa málum manna og hjaltað heiman með ærnu liði en skildi eftir trúa menn til tilsjóna með drottningu meðan hann væri fjarverandi. Drottningin gekk út til með börninu þegar gott var veður og allt fór með feldu. En einu sinni gekk hún með þeim til strandar í góðu veðri. Þá sáu þau þar stóra og mikla kistu standandi í flæðarmáli eins og hún væri rekin. Drottning gekk að kistunni og opnaði hana og leit ofan í og kallaði til barnana hér væri nokkuð fagust að sjá. Börnin komu en kistan var stærri en svo að þau sæju upp í hana. Drottning lyfti þeim þá upp sínu með hvorri hendi svo þau sæju yfir barminn. En kistan reyndist tóm. En þá stakk hún þeim báðum yfir barminn ofan í kistuna og skellti síðan aftur lokinu og mælti. Mæljum og legg svo á að farkosturinn staðinu æmist ekki fyrir hann kemur til surtlu systur minnar í Blálandsey. Með það hratt hún kistuna á flot. Börnin fundu það svo að kistuna rak. Vistir voru nokkrar í kistunu og rými nóg svo að þá fór ekkert illa þau, en leið var prísundin þar. Ekki vissu þau hversu lengi þau rak, en það var lengi. Nú þau liðu enga nauð í kistunni, en þótti vistin ekki góð. Að lokum fundu þau þó að hún var stansuð á landi og hætt að reka. Ekki höfðu nýtt þarna vopna eða verkfæra annað en það að Sigurður hafði haft tílkníf á belti. Réðst hann nú með knífinn á lokið og tálgaði þar til lokið að þau gáttu opna kistuna og komist út. Veður var gott og þau voru stödd á strönd. Vistir voru mestu þrottnar í kistunni og því aðkallandi að leita einhverra úræða. Sigurður lagði af stað en sagði systur sinni að vera eftir og fara ekki langt frá kistunni því hún var þó húsnæð og meðan þau hefði ekki annað betra. Hálendi var nokkurt framundan. Og þangað stemdi hann til þess að geta litast Það var áseinn allmikill og endaði hann í þverhnípi við eyjuna á einum stað. Hann gekk eftir ásnum og sá þar hamrabelti nokkurt. Meðfram því gekk hann og sá þar helli. Þar þóttist hann heyra þrusk nokkurt inni og leit inn. Hellir var töluvert rúmgóður. Þar sá hann kerlingu sem bjástraði við eld. Hún var að skara í eldin og mokaði öskunni aftur á milli fóta sinna. Hún tuldraði fyrir munni sér. Ekki koma kögurkrakkanir kungsin sem hún systir mín lofaði að senda mér. Þá myndist hann orða stjúpu sinnar sem hún hafði viðhaft þegar þau skildu síðast og þóttist vita nú verðu komin á leiðarenda. Fátt sá hann þarna fjömmetti í hellinum en þó sá hann þar uppi á vegg einhverjar gljáandi kúlur sem hengu þar í spotta og vissi hann ekki til hvers þær myndu vera. En það þúttst hann sjá að kelling myndi vera blind. Hann sá þarna vistir nógar í hellinum og þar sem hann tóttist nú vit að nú væruðu komið þangað sem þeim hefði verið vísað þá fannst hann honum kerling ekki ágóð til að ala önn fyrir þeim og neytti þess að hún var blind og náði sér þar í vistur sem þurfti og hélt að því búinu heim en fór hljóðulegað öllu. Ingibjörgur fegin bæði honum og vist honum. Nú hefðu þau nóg til þess að þau liði ekki nauð og húsnæði var þó í kistunni þó ekki hefðum þótt skemmtilega. En Ingibjörg var langaði til að vita hvar hann þið fengið vistirnar. Það varðist hann allra frétta og vildi ekki að segja henni. En þegar þurfti að afla vista þá fór hann einn. Það þótti henni leiðinlegt og þráspurði hann það hvar hann fengið vistirnar og vildi fá að fara með honum en því neitaðan. En fyrir þrábeðinni hennar og forvitni endaði þó með því að hann sagði henni af kerlingunni. þá langaði hans óskaplega til að fá að sjá hana. Því neitaði Sigurður lengi vel, hann þekkti veikleika systur sinnar og sagði henni það að hún myndi víst áreinilega ekki lengi geta á sig sett það hlæja ef hún kæmi þar, en þar reyði þeim lífið á að kerlingir þeir ekki vör. Hún lofaði öllu góð það að passa sig og lint ekki látum fyrr en hún fjekk að fara með hún. En þá fór eins og hann hafði haldið að systir hans gæti gæti gæst að skellu hlæja þegar hún sá atferli kerlingar. Já, þá verðu komin, sagði kerling, en börnin tóku til fót hana. Þá hrópaði kerlingin, augun mín á þræði inn í hausinn bæði. Og svo elti hún þau sem ákafast og þá sáu börnin að kúlurnar voru komnar á hausinn á henni og þá sá hún fullvel svo hún var ekki lengi að remma þau. Hún bar þau svo með sér til hellisins og setti þau í aftíma í hellinum þar sem þau voru vandlega lokuð frá og þóttist ganga tryggilega frá. Mat fenguðu nógan, en ekki líkaði þeim vistin vel að öðru leiti og hræddur var Sigurður það að gistigriðin yrðu ekki góð til lengdar. Við og við sáðum þeim að stinga fingri út gat sem þarna var og þá nartaðu ný fingurinn til þess að fylgjast með hvað þau þröfnuðu. Þetta þótti Sigurði óviðkunnanlegt. Og hann lagaði sér til kjötbein og stakk því út í staðinn fyrir fingurinn. Kerling hafði orð á því að það væri sama hvað þau væri alinn að þau þrifnuð ekki neitt. Og þótti Sigurði nú vissara að fara að leita einhverja úrræða að komast í burtu. Verkfæri voru engin eins og áður segir annar en tilknýfurinn hans og kom það nú að góðu haldi að hnýfurinn hafði verið kyngóður. Og nú fór hann með honum að nutta úr steinunum sem þau hefðu verið lokuð af með til þess að reyna að rýmka svo að þau kæmist út. Þetta gekk hægt og seint en þau hefðu nógan tíman. Á meðan kerling leti þau í friði. En þegar rýmkaði svo að Sigurður komst út í fyrsta sinn þá let hann verða sitt fyrsta að laumast og eyðileggja augun kerlingar. Svo hélt hann áfram að vikka holuna svo að þau kæmu sæmilega burtu. En þegar þau letu svo til skara skríða að flýja þá var kerling þeirra vör. Og þá kallaði hann á augun sín. En augun komu þá ekki sem vænta mátti. Samt var kerling frá að fæti eins og fyrir daginn og virtist heyra full vel nú elt hún börnin allt hvað aftók eftir því sem hún heyrði fótataki. Hún var miklu fljótar á fæti en þau gáttu vitsi sér undan af því hún voru sjáandi. En ugvænlegur eltingaleikur þótti þeim þetta. Þess vegna stemdi Sigurður til hamranna. Við sjóin. Hann greip upp á leið sinni stein og þegar þau nálguðust hamrabrúnin náum þau staðar á grastó en Sigurður rendi steininum á undan þeim. Þar hugði kerling þau fara sem hún heyrði steinin velta og hljóp sem ákafast eftir honum en þá hljóp hún fyrir hamran á týndist. Nú þótti þeim strax vænkast hagur sinn þegar þau voru laus við kerlingu. Þau fluttu í hellinn og hafðu þar miklu betri vist en áður og kappkostuðu að halda vel við eldinum. En illa þóttu þau samt viðkominn